Tev bija iespēja arī, kā tu teici, Simonā Bokanegrā pirms tam satikties ar Tomasu Hempsonu. Kāda tev bija sadarbība ar viņu un šķiet, ka ir arī paredzams turpinājums?
Jā, sadarbība bija ļoti jauka un, protams, pirms tam es nezināju Tomasu un pirmajā mēģinājumā. Viņš uzvedās tā, kā mēs būtu pazīstami, jo tas to spriedzi mani bišķiņi bija noņēmis, jo tiešām es biju uztraukusies, jo es nekad nedziedēju šo lomu un es ļoti labi apzinājos, ka tāda liela kompānija kā Deka raksta šīs izrādes arī un, protams, es biju bišķiņi uztraukta, bet sastāvs bija brīnišķīgs un draudzīgs un Luka Pisaroni un izveidojas ļoti labs ansamblis mums. Jā, un beigās arī Tomas piedāvāja pats Andrejam Žagaram, vai mēs nevarētu ar Kristīnu, teiksim, Rīgā uzdziedāt galā koncertu un viņš pats jau sastādījis to programmu un arī man viņš piedāvāja jau vairākus, varbūt, ierakstus, ko mēs varētu turpināt nākotnē. Nu, dodies, lai izdodas, jo vislielākā problēma ir
kopīgu
brīvu laiku, jā, jo viņš ir noteikti ļoti aizņemts un man kaut kā veidojas tā nākotnē ir tāda, ka man tas brīvais laiks tā kā jāpavada ar ģimeni un ar bērnu. Bet, protams, mums, latviešiem un arī Latvijai jāizmanto, ja Tomas Hempsons tiešām grib atbraukt un Rīgā nodziedāt tādu koncertu. Ja mums izdosies to izdarīt un saplānot nākošu gadu, es domāju, tas būs brīnišķīgi smuki, jā.